Bi buru. Erabaki bakarra. Itxaso jauregi. Bi buruk batek baino hobeto pentsatzen aldute? Basque Center on Cognition Brain and Language, BCBL ikerketa zentroaren azterlan batek erakutsi berri du ikasgelan elkarlanean aritzea funtsezkoa izan daitekeela aurrek erabakiak hartzeko. Ikerketa BCBL-eko Junior Lab laborategian eginda Gasteizko Karmelita Sagrado Corazon ikastetxean. 2025-2026 ikasturte honetan aurre eta lehen hezkuntzako 501 aurrek parte hartu dute ikastetxeko ikerketetan metakognizioa, eleaniztasuna eta halako arloetan sakontzeko. Azterlanaren emaitzak maiatzaren 13an aurkeztu zituzten. Metakognizioa bakoitzaren pentsamendu eta ikaskuntza prozesuei buruz hausnartzeko gizagaitasuna da. Francisca Campos BCBL-eko kontzientzia taldeko ikertzaileak aurren metakognizio maila neurtu nahi zuen. Aurrek jakin behar dute ea gehiago ikasi behar duten edo irakasleei laguntza eskatu. Gure ezagutzaren pertzepzioa metakognizioa da. Baina batzuetan ezagutzaren pertzepzio hori desitxuratuta dago Camposek azaldu duenez. Aurrek gehiegizko konfiantza dute beren buruarengan eta gehiegizko konfiantza horrek eragin negatiboa du metakognizio prozesuan. Uste duten ez dena dakitela, ez dakite laguntza noiz eskatu behar duten. Ikasgelako esperimentuak. Gehiegizko konfiantza kontuan hartuz, Camposek ikertu nahi zuen umeek erabakiak hartzeko dituzten metodoak batez ere bikoteka lan egitean. Elkarreragin sozialak beren pertzepzioetan duen eragina aztertzeko 8 eta 9 urte bitarteko eta 10 eta 11 urte bitarteko ikasleek osatutako bikoteak antolatu zituen. Jardueretako batean irudi ambiguo bat ezkerrerantz ala eskuinerantz okertuta zegoen erabaki behar zuten. Lehenik eta behin banaka erantzuten zuten eta 1 eta 6 gozoki bitartean jokatuz adierazten zuten beren konfiantza maila. Ondoren, bikotekidearekin eztabaidatzen zituzten erantzunak eta erabaki komun bat adostu zuten. Besteekin hitz egitean sortzen zen lankidetzak erakutsi du metakognizio hobea dutela bikoteka lan egiten dutenean adierazi du Camposek. Emaitzek erakutsi dute batera hartutako erabakiak banaka hartutakoak baino zehatzagoak izan zirela. Eta ados ez zeudenean, bikotekidearen erantzunari konfiantza handiagoz jarraitu zioten kasuen 182%. Kontua ez da konfiantza handiagoa zutela bikotekidearen erantzunean, baizik eta konfiantza hori hobeto kalibratzen zutela. Hobeto ulertu zuten zer egiten ari ziren ongi eta zer gaizki argitu du Camposek. Aurkikuntza horiek iradokitzen dute adituaren esanetan ikasgelan elkarlanean aritzeak arrazoibide metakognitiboa hobetzen duela. Hau da, nork bere pentsamenduari buruz pentsatzeko txikitatik duen gaitasuna. Gaitasun hori helduekin aztertu izan da aurretik. Chris Firth Londresko University Collegeko Wellcome Trust Center for Neuroimaging zentroko neurozientzialariak bi voluntariorekin lan egin zuen bere Optimally Interacting Minds buruen arteko elkarrekintza optimoa estudioan. Seinale visual oso ahula noiz gertatzen zen detektatzen saiatzeko eskatu zien biei. Ados ez pazeuden ikusitakoa eztabaidatzen zuten. Bat egin ondoren emaniko erantzunak nabarmen hobeak ziren bakarrik lan egiten duten pertsonek emandakoak baino. Ikerketak agerian utzi zuen alaber beren artean ikusi berri zutena komentatzen zutenean erantzuna hobea zela. Clara Martin ezkerrean eta Francisca Campos eskuinean, maiatzaren 13an Gasteizen egin zuten aurkezpenean. Raul Bogallo / Foku. Adinarekin eta esperientziarekin alda daiteke estrategiaren konplexutasuna, baina BCBL-en frogatu dute haurtzaroan hasten dela prozesua. Helduek hobeto adierazten dute beren arrazoibidea, modu sofistikatuago batean negoziatzeko gaitasuna dute, baina oinarria barea da. Badirudi metakognizioa oso oinarrizkoa eta gizatiarra dela eta haurtzarotik hasten dela aipatu du Camposek. Aurren arteko eztabaidak neurrigabeak eta inperfektuagoak dira ikertzaileak azaldu duenez. Nik arrazoi dut oker zaude eta kasu egidazu dira Camposek ikasleak ados jartzen ziren bitartean entzun dituen esaldietako batzuk. Arazo bati aurre egiteko orduan, bakarrik pentsatzeko tarte bat izatea eta ondoren beste lankide batekin komentatzea. Camposen arabera hori izan da lan egin duten 500 ikasleentzat metodorik onuragarriena. Aldez aurretik tarte individual bat egon behar da, bakoitzak bere ekarpena egin behar duelako. Aurreko urrats hori egin gabe taldera pasatuz gero, litekeena da batzuek elkarrizketa menderatzea. Aurra askori lotxa ematen die erantzuna ez dakitela onartzeak, baina beren ikaskuntzaren alor handi bat da. Baina 500 aur horiek ez dira denak berdinak eta horregatik orain Camposen hurrengo urratsa da metakognizioa soslai desberdinen arabera aztertzea. Azterketa aur neurotipikoekin egin dugu, baina beste aurrekin ere egin nahiko genuke. Eleaniztunen garuna. Camposek bere lanaren emaitzak aurkeztu zituen maiatzaren 13an Karmelita Sagrado Corazon ikastetxean Junior Laben ikastaroaren amaierako ekitaldian. Bertan, Clara Martin Iker Baskeko irakasleak eta hizkuntza eta elebitasuna taldeko liderrak ere parte hartu zuen eta eleaniztasunari buruzko gaiak jorratu zituen. Objektu bat. Pertsona elebakar bati objektu hori izendatzeko orduan hitz bat aktibatuko zaio garunean. Elebidunaren kasuan hitzak aktibatuko zaizkio dakien hizkuntza bakoitzean eta kontrol sistema bat martxan jarri beharko du nahi duen hizkuntzan dagokion hitza aukeratzeko. Garunak gainerako hizkuntzen hitzak inhibitu behar ditu eta aukeratutako hizkuntzaren hitzak bakarrik aktibatu azaldu du Martinek. Erantzunen azkartasuna eta zehaztasuna neurtzeko BCBL-en entzefalografia erabiltzen dute. Voluntarioari elektrodo batzuk jartzen zaizkio buruan eta ariketa bat proposatzen diote. Elektrodo horiek voluntarioaren informazioa jasotzen dute hizkuntza batean hitz egiteko erabakia hartzen duen bitartean aktibatzen diren garuneko eskualdeena. Horri esker oso informazio zehatza lor dezakegu. Ikus dezakegu garunaren zein zati aktibatzen den eta zer abiaduratan argitu du Martinek. Garunak automatikoki egiten duen prozesua aipatu du irakasleak. Garunak mikrosegundo batzuetan erabakitzen du zein hitz erabili behar duen. Pertsona bat hiru hizkuntzatan trebea bada, prozesua bera da, Martinek argitu duenez, baina zailagoa da jatorrizko hizkuntza alde batera uztea gutxiago menderatzen den hizkuntza batean aritzeko. Ikusi dugu hizkuntza nagusia askoz gehiago inhibitzen dela eta hizkuntza ahulena gutxiago.